U posledního letošního dílu podcastové série Screenshot inspiračního fóra vás vítá Ivo Bystřičan. V 8. epizodě zastavíme obraz světa v současné Evropské unii, v horku a suchu klimatické krize, v kapitalismu, kterým jsme si ji přivodili, a demokracii, která si zaslouží mnohem víc debat než avokádo a antropocén. Za chvíli se dozvíte, co má toto dada znamenat díky chorvatskému filozofovi jménem Srečko Horvat. Srečko Horvát, žádný antropocén, žádné blbé avokádo. Jedna z mála věcí, kterých lituju, je, že jsem se kdysi dávno během střední školy nezúčastnil blokád Temelína. Neměl jsem prachy, bylo to daleko, rodiče byli přísní a tak dále, samé výmluvy. Tehdy se aktivisti, ekologové i někteří politici snažili zvrátit záměr vlády na dostavbu atomové elektrárny. Byla to na dlouhou dobu poslední příležitost být u toho, co dnes Srečko Horvát považuje za klíč k záchraně demokracie. Nebyly to totiž jen prosté demonstrace a blokády, kam se člověk přijde postavit, případně si říct svoje a zazít domů. Tak, jak se to běžně dělá dnes. Organizátoři a jejich příznivci tehdy pořádali celonárodní kampaň, objížděli regiony, hledali a navrhovali řešení, jak se bez Temelína obejít, zvali zahraniční experty a vedli dialog s institucemi státu, hledali spojence napříč politickými stranami a mezi politiky. Hranice mezi my tam dole a těmi nahoře se rozpustila. Do protestů se zapojili i části elit, představující demokratické instituce té doby, a probíhala tvrdá a dlouhá debata o možných řešeních, vizích a budoucnosti. Temelín se nakonec dostavil a spustil, ale zůstalo memento. Pokud chceme zachránit demokracii, musíme dělat daleko víc. A to víc má co dělat s kapitalismem. Demokracii myslí Srečko Horvát systém, ve kterém se lidé podílejí na rozhodování. Tedy ne její iluzi s pouhým formálním občanstvím, ve které se vládne bez veřejnosti a bez velkého ohledu na ní. A i když je velkým příznivcem protestů a demonstrací a pohybuje se po nich napříč zeměkoulí, aby pochopil jejich význam a dynamiku, nestačí mu to. Sám je kromě přednášejícího a píšícího filozofa úderným aktivistou, pohybujícím se v politickém prostředí. Prosazuje myšlenku, že kromě protestu jako vyjádření nelibosti nebo nesouhlasu je potřeba přinášet řešení a atakovat s nimi demokratické instituce, vstupovat do nich a prosazovat svoje vize. Samotný křik z ulice do oken elity nestačí.
I think most of our problems today come from the future.
Většina našich dnešních problémů se týká budoucnosti do té míry, že by i naše řešení měla čerpat z budoucnosti. Zkuste si představit nebo vybavit řešení, která máme dnes k dispozici, a představte si všechny ty předpovědi. Opravdu nejsem fanoušek Světové banky ani OSN, které nás v posledních letech bombardují různými termíny, ale zkuste si představit, jak bude vypadat rok 2050. To není zas tak daleká budoucnost. Je to jen nějakých 30 let. Myslím, že většině z vás je mezi 20 až 40. To máme vlastně ještě jednou tolik let, kolik už jste prožili, a nastane rok 2050. A podle všech vědeckých údajů do roku 2050 stoupne hladina oceánů a moří minimálně o 1 metr. Kvůli rostoucí hladině oceánů přijdou 100 miliony uprchlíků. 100 miliony, ne tisíce, ani ne 1,5 milionu, který k nám přišel v průběhu takzvané uprchlické krize v roce 2015 přes Balkán. A pokud budou u moci současní vůdci, a v tom případě se dá předpokládat, že xenofobie bude jenom narůstat, můžeme do roku 2050 očekávat ještě víc koncentračních táborů. Ano, říkám jim koncentrační tábory, ne abych je přirovnával k holokaustu, ale ve smyslu toho, jakou mají funkci, a to koncentrovat lidi. Pokud to takhle půjde dál, bude rok 2050 vypadat přesně tak, jak jsem řekl. A když vyjdeme z této představy budoucnosti, nebudou podle mě ta naše současná řešení stačit. Můžeme provést kosmetické změny, zavést sociální demokracii, sociální stát. Nicméně, i když bych velice rád žil v sociálním státě, protože myslím, že by byl ve srovnání se současnou dystopickou realitou velmi radikální, nemyslím si, že je to řešení do budoucna. Proč? Protože už takový sociální stát nebude potřeba. Bude vyvinuta technologie, která přinese automatizaci a základní univerzální příjem nebo dividendy. Říkejte tomu jakkoliv. Je tedy možné si představit, že budoucnost bude jiná. A proto, když se bavíme o současnosti a jak ji proměnit, měli bychom vycházet z představy budoucnosti. A to je taky důvod, proč si myslím, že Fridays for Future by se měly jmenovat Fridays from Future. Přicházejí z budoucnosti a za tuto budoucnost taky bojují. Pochopitelně to můžeme vnímat pesimisticky. Lidé mají opravdu strach o budoucnost. Ale na druhou stranu si myslím, že se rozrůstá globální hnutí, které zahrnuje například právě Fridays for Future, Extinction Rebellion a další protestující v ulicích Chile, Libanonu a v dalších zemích.
From Fridays for Future, Extinction Rebellion, to all these people on the streets of Chile, Lebanon and so on.
Horvát patří k mladé generaci současných myslitelů. Narodil se v roce 1983 v Jugoslávii a 8 let svého dětství prožil v Německu. Do rodného Chorvatska se vrátil v roce 1991, tedy ještě před zánikem Jugoslávie, který nastal o rok později. Vystudoval filozofii na univerzitě v Lublani a co by levicově zaměřený filozof čeří veřejné mínění provokativními obrazy, přímočarým stylem a nekonvenčním myšlením. Není divu, že si rozumí se svým slovinským sousedem, světoznámým filozofem Slavojem Žižekem, se kterým napsal knihu Co chce Evropa. Jako politický aktivista, spisovatel a globální řečník zaměřuje svou pozornost zejména na témata sociálního smíru, budoucnosti Evropské unie či naléhavě nutných reform demokracie. A také na to, co udělat s kapitalismem, který stojí za zásadními problémy ohrožujícími přežití lidstva, jako je klimatická krize. Proto například odmítá populární termín antropocén, který má, možná nezamýšleně, odvést pozornost od toho, že vinu za změnu klimatu nese právě kapitalismus.
Abych řekl pravdu a budu brutálně upřímný, nejsem si jistý, jestli věřím v lidstvo. V tom smyslu, že lidé jsou ti, kdo by měli všechno přežít. To mě tíží na diskurzu, který pracuje s ideou antropocénu. Znáte ten pojem, který popisuje situaci, kterou naše planeta za celou svou historii zažívá poprvé? Jenže, jak víme, tak v historii naší planety existuje Homo sapiens jen pár stovek tisíc let, ve srovnání se stovkami milionů a miliard let její existence. Pro mě spočívá problém termínu antropocén v jeho základní myšlence, tedy v tom, že v historii naší planety poprvé mění její geologickou tvář živočišný druh, tedy lidé. Myslím, že to není pravda, protože to nejsou lidé jako takoví, kteří planetu mění. Je to určitý systém, který ji mění, a proto by bylo mnohem přesnější nazvat naši epochu kapitalocén. Nemluvím jen o tom kapitalismu, který se pojí s obdobím průmyslové revoluce. Je třeba se vrátit stovky a stovky let nazpět, alespoň na počátek kolonialismu, protože kapitalismus stojí na extraktivismu, tedy na těžbě, vytěžování hodnot, přírodních zdrojů, vytěžování takzvaného lidského kapitálu, jako bylo například otroctví. Tímto způsobem nás kapitalistický systém žene směrem ke konci světa, jak ho známe. Co se mi vážně nelíbí, a proto se kniha, na které právě pracuji, jmenuje Po apokalypse, je to, že skoro na každé večeři s přáteli nebo na každém večírku někdo otevře téma blížícího se konce světa. Je velice zajímavé, že žijeme tento apokalyptický zeitgeist, který byl v minulosti vždy specifický pro určité období krize, určité mezidobí. Například na přelomu 19. a 20. století nebo v době Výmarské republiky před nástupem nacismu. Jde o známku toho, že náš svět umírá. To ale nutně neznamená úplný konec světa. Z dlouhodobého hlediska, a myslím, že je třeba přijmout tu dlouhodobou perspektivu, stále vidím naději. Písemně zaznamenaná historie lidstva totiž sahá jen 5000 let do minulosti. To je přece jako nic. 5000 let, během kterých se událo plno zázračných věcí. Od Homéra po Susan Sontag nebo Godarda po... No, to si můžete domyslet sami. Ale je to pouhých 5000 let a to je další důvod bojovat za budoucnost, ve které by měly lidské bytosti hrát ještě nějakou roli, protože naše existence je zázrak.
And this is again one reason more to fight for the future where humans would have, you know, a part in it, because it is a miracle.
Horvát kombinuje teoretické úvahy a psaní s výrazným občanským a politickým angažmá. Spolu s proslulým ekonomem a bývalým řeckým ministrem financí Janisem Varoufakisem založil celoevropské politické hnutí Diem 25, tedy celým názvem Democracy in Europe Movement 2025, které se snaží demokratizovat Evropskou unii a zároveň prosazovat ekologickou agendu prostřednictvím vize Green New Deal, tedy nového zeleného údělu. Úspěch jejich politického hnutí, které v řeckém parlamentu získalo 9 křesel, je také argumentem, proč nezůstávat u pouhého protestu, ale snažit se přímo, a tedy politicky, ovlivňovat věci kolem sebe. Aby nebylo mýlky, demokratizací EU nemyslí Horvát její rozpuštění nebo upozadění za národním státem, ale posílení role občanů.
Pokud chceme zastavit hromadné vymírání a další utrpení spousty bytostí na naší planetě, musíme začít používat různé metody, což znamená, že levice musí nejen překonat svůj fetišismus přímé demokracie a horizontality, ale také se musí zbavit strachu vstupovat do stávajících institucí. Musíme zkrátka dělat obojí. A nejen to, ale i řadu dalších věcí, jako jsou generální stávky, destruktivní formy občanské neposlušnosti, které jsou sice naprosto legální, ale narušují systém. Dělat protestní umění, točit filmy a tak dále. Zkoušeli jsme se i dostat do Evropského parlamentu s myšlenkou, že evropské volby a Evropa není něco, o čem lze rozhodovat jen na národní úrovni. Ale když sledujete jakékoliv evropské volby, vidíte, že jsou vlastně jenom kopií národních voleb a stran národních států, jako je Francie a Německo. Před evropskými volbami jsme se setkali s politiky z různých politických stran, především se zástupci evropských zelených a levicových stran. A ačkoliv nejsem politik, bylo pro mě velice zajímavé se těchto setkání účastnit. Uvědomil jsem si totiž, že se tyto strany příliš neliší od ostatních. Od našich schůzek, které někdy trvaly i několik hodin, si totiž slibovali především pokoutné dohody. Jedna nejmenovaná německá strana nám třeba navrhla. Nebudete kandidovat v Německu, ale můžeme vás dát na seznam a dostanete třeba 2 místa v Evropském parlamentu. A na začátku těchto schůzek, a to pořád mluvím o levicovém spektru a zelených politicích, vlastně nikdo pořádně nemluvil o obsahových věcech, o programu. A s tím mám opravdu problém. Pravděpodobně se to ale děje v každé zemi. Politika je v podstatě postavená na osobních vztazích a pak nejde o nic jiného než o transakce. My jsme ale od samého počátku trvali na politice s obsahem a možná proto jsme se do Evropského parlamentu nedostali. I přesto si ale myslím, že jsme byli ve svých snahách úspěšní a hned taky vysvětlím proč. Na jednáních jsme naléhali na různé potenciální politické partnery nebo členy strany nebo na lidi, kteří se chtěli zapojit, že musíme mluvit o obsahu a o programu. O tom, jak by naložili s Evropskou centrální bankou, kdyby se stali jejím guvernérem. Na tuhle otázku se například Janis Varoufakis ptal člověka ze strany Podemos, ale nedostal odpověď. Ani já tu odpověď neznám, abych řekl pravdu. Ale pokud si myslíte, že jste profík v politice, tak na tyhle otázky musíte znát odpověď. A taky musíte mít plán, jak pracovat s existujícími evropskými institucemi, aby bylo možné zajistit masivní investice třeba do genových technologií nebo železnic. S tím se pojí otázka, jak byste pak konkurovali Číně a její iniciativě nové hedvábné stezky, na základě které se budují železnice po celém světě. Pokud na to nemáte odpovědi ani strategii, proč by vás měl někdo volit? Lidé samozřejmě nevolí jen na základě těchto informací, ale snažili jsme se dát dohromady opravdu komplexní program s názvem Green New Deal, neboli Nový zelený úděl. A najednou vznikla spousta nových zelených údělů po celém světě, i když je nutno dodat, že nejsou všechny stejné kvality.
Of the same quality, I would say.
Pro Horváta jsou podstatná témata životního prostředí, ekologie a radikálních proměn našeho chování v zájmu oslabení klimatické krize. Ani tak, ale jeho kritickému pohledu neunikají ideologie, které s ekologií zacházejí společensky zhoubným způsobem. Mezi ty hlavní podle něj patří ekofašismus, spojující ekologii s nacionalistickou izolací národa a diktátem způsobu života, další je technooptimismus, který chce stávající spotřebu a formy blahobytu reprodukovat za pomoc nových technologií. Spásu krajině má pak přinést třeba takzvané chytré zemědělství, dávkující chemii v polích za využití umělé inteligence a nevyžadující změnu systému hospodaření. Spotřebu nafty zase auta na elektropohon, která neřeší problém jiných zdrojů potřebných pro existenci jakýchkoliv aut. Horvát tedy varuje před zelenými řešeními, které vycházejí z logiky kapitalismu a proto neřeší problém.
I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050.
Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high quality food.
You can still impose something.
Pořád ale může následovat to, čemu Antonio Gramsci říkal hegemonie. Úskalí nového zeleného údělu vidím právě v tom, že se vytváří určitá hegemonie. Opět chci jako ďáblův advokát poukázat na to, jak je to nebezpečné. Nový zelený úděl totiž funguje dvěma směry. Jedním z nich je ekofašismus ve stylu Le Penové a návrat k ekologii s apelem na národní notu a používáním termínů, jako je naše domovina. Vzpomeňte si na Adolfa Hitlera. Eva Braunová na horách cvičila jógu v době, kdy Hitler okupoval Evropu. Už tehdy tam bylo přímé spojení mezi ekologií a fašismem. Na druhou stranu však představuje velké nebezpečí takzvaný zelený kapitalismus. Příkladem je třeba Elon Musk, který nám nejdřív nabízí elektrická auta a pak cesty na Mars. To opravdu není žádná změna, protože tito lidé si nekladou otázku, na co potřebujeme tolik osobních aut. Je skvělé, že jezdí na elektřinu, ale potřebujeme jich vůbec tolik? Proto jsem opatrný, když se mluví o tom, že technologie něco změní. Evgenij Morozov to nazval technologickým solucionismem. Globální oteplování? Žádný problém. Vymyslíme technologii. Problém s demokracií? Vyřeší to technologie. A když hovoříme o technologii, je třeba zmínit i problematiku společně sdílených zdrojů, což nás zase vrací zpátky k majetku. Vnímám ale také to, že se situace na druhou stranu rychle vyvíjí velice špatným směrem, což může skončit globální občanskou válkou nebo nástupem nového feudalismu, kde budeme mít bohaté izolované na ostrovech nebo zabarikádované na svých hradech a zámcích. Pravicoví nacionalisté už skupují zámky třeba v Německu a mají vlastní milice. Steve Bannon se například pokouší na jednom italském zámku otevřít školu pro pravicové extremisty. Takže tyto černé scénáře nejsou jen science fiction, už se začínají naplňovat. Proto se musíme spojit s hnutími našich dětí, jako je třeba Extinction Rebellion, a je také velmi důležité nejen říkat ne, ale taky vědět, co vám to, za co bojujete, přinese. Mít nějaký program a představu o tom, co chcete zítra nebo ještě dnes budovat. Tím chci říct, že můžete začít budovat už dnes a ne čekat na zítra.
V následující Horvátově výpovědi se s kritickým podtextem konečně ozve slovo avokádo. A to je dobře, protože i v české debatě se jedná o poměrně proslulý symbol, podobně jako je sojové laté. Totiž, pro mimopražské posluchače, avokádový toast ve fancy kavárně na Letné má být rozpoznávacím znakem zhýralé, progresivistické a humanitně vzdělané mládeže, která nezná hodnotu peněz a celkově nezná jiné hodnoty, než je životní styl vydávaný na odiv. Avokádo je tak vhodným stělesněním takzvané kulturní války, ve které důležité konflikty o sociálních otázkách vůbec nenastanou a stanou se z nich hádky o vkusu, posměšky o vizáži protivníka a pokusy se nad něj povyšovat. Souvisí to s politikou identity, před kterou Horvát varuje. Pokud se zabývám jen svými právy, je to prostě málo. V momentě, kdy vše souvisí s ekonomikou, dokáže ona takové spory pozřít a skrýt, že pozadí sporu je vždy třídní.
Musím říct, že sám jsem byl vždycky obezřetný a skeptický například vůči konceptu identity, protože mě nudí politika identity. V tom smyslu, že když patříte k nějaké menšině, tak jediné, co můžete obhajovat, je vlastní identita. Vím, že je to v mnoha zemích důležité, protože se nemůžete svobodně pohybovat a když jste třeba gay a držíte se za ruku s přítelem, zmlátí vás fašisti. Ale vždycky jsem si myslel, že je chyba trvat jen na jedné určité identitě v tom smyslu, že třeba jako gay máte přátelé jenom mezi geji. Když ale tohle děláte, ať se jedná o jakoukoliv identitu, často se vám rozostří například obrázek politické ekonomie. Začnete hájit něco velice specifického, z čehož se velmi rychle může stát životní styl. Dobrý příklad je vegetariánství. A sám jsem vegetarián už 20 let. Vegetariánství a veganství spočívá v tom, jestli jíte nebo nejíte zvířata. Co to znamená, když je to jenom životní styl? Když si to nespojíte s ekonomikou, která je propojená s určitým systémem a ten nás v zásadě vrací na montážní linku? Víte, že Hitler měl ve své kanceláři v Mnichově na začátku 20. let portrét Henryho Forda? Proč zrovna jeho? Protože Hitlera fascinovala montážní linka. A víte, jak Ford, po kterém přišel fordismus jako zvláštní forma kapitalismu, tu montážní linku by nalezl? Stalo se to, když šel na jatka, kde se zabíjela zvířata. Došlo mu, že když na lince se zvířaty celý ten proces rozdělíte na jednotlivé části, pak se vlastně od toho procesu vraždy odcizíte. Neříkám, že tím lze vysvětlit koncentrační tábory, je to mnohem složitější. Ale existují určité prvky, které jsou společné pro zabíjení zvířat a zabíjení lidí. A proměna živých bytostí na objekty a abstraktní čísla, tedy objektivizace, je typická právě pro kapitalismus. Potom nestačí jen trvat na své identitě ve smyslu jsem vegetarián a jím jenom kinou. Zajímáte se vůbec o to, odkud ta kinoa pochází nebo kolik vody je potřeba na vypěstování avokáda? No a na stejném principu pak funguje taky fenomén identit národních států. Toho Amerika především, Česko především a tak dále. A když se pak zaměříte na technologie, uvědomíte si, proč jsou právě tyhle kulturní války tak důležité a že dokonce mohou vyhrávat volby. Mluvím například o kultuře memů. Jsou součástí kulturní války, protože prostřednictvím memů vlastně vykreslujete své nepřátele určitým způsobem jako ďábla a ten obrázek šíříte a nikdo o té dané osobě nic dalšího nečte, jen se dívá na obrázek. V důsledku použití technologií mají lidé stejně roztěkanou pozornost jako rybičky v akváriu. Na něco koukáte 10 sekund a pak přejdete na další obrázek a pak na další a na další a na další. A ten, kdo dokáže tyto nástroje využít, se dostane k moci. Zářným příkladem je třeba Bolsonaro. V jehož kampani hrál důležitou roli mimo jiné i WhatsApp. Bolsonaro is the best example in which way
WhatsApp for instance was important. Doma a ve světě vyšla srečku Horvátově řada knih, například Diskurs totalitarismu, Poezie z budoucnosti, Subverze nebo Vítejte v poušti postsocialismu. Mezinárodní publikum jeho aktuálnější komentáře a zamyšlení může sledovat prostřednictvím britského Guardianu, amerických New York Times nebo arabské televize Al Jazeera. Český čtenář má ve své mateřštině prozatím štěstí na jediné jeho dílo, a to knihu, která se jmenuje Radikalita lásky. Horvát v ní skrze lásku a její formy a proměnu tematizuje sociální změnu a revoluci a osciluje mezi jedním a druhým, aby se pokusil pochopit princip obojího. Snaží se najít odpověď na otázku, jak udržet energii v zepětí prvních dní k něčemu opravdovému. I'm always sympathetic
and always support. Vždycky podporuji tahnutí a ty lidi, kteří bojují proti diktátorům nebo ekonomické diktatuře, tedy například diktatuře Mezinárodního měnového fondu. Snažím se pomáhat a mluvit na jejich podporu, ale v některých případech nestačí protestovat v ulicích. Mám jednu velmi dobrou kamarádku v Chile, která moc nevychází z domu, protože je to u nich velice nebezpečné. Víte, v Chile protestovalo milion lidí a já sám jsem taky mnohokrát vyrazil do ulic. Protestovat proti něčemu je lepší než ten nejlepší večírek. Vážně, protože se vám uvolní serotonin, dopamin a noradrenalin. Ani k tomu nepotřebujete drogy. Cítíte kolem sebe těla ostatních lidí, stejně jako na tanečním parketu. Cítíte, že jste spolu, že jste kolektiv. Vy jste kolektiv, stáváte se něčím, co se spojuje v jedno, které bojuje proti jinému, ať je to chilský diktátor, nebo Erdogan, nebo někdo jiný. Ale problém je v tom, že to končí stejně jako na party. Pak přijde afterparty a když se probudíte a všechen ten serotonin, noradrenalin a dopamin už je fuč, co pak? Nebo si představte, že máte úžasné rande s někým, do koho jste čerstvě zamilovaní. Nejde jenom o ten moment, kdy se zamilujete, ale i o to, co se děje potom. Chemie skončí a přichází propad. A i když se prvotní nadšení sice nevytratí úplně, už nemá tu intenzitu. A co si počnete pak? Tohle je pak ta opravdová zkouška lásky nebo vzdoru. A proto si nemyslím, že revoluce vznikla z pouličních protestů nebo postavená pouze na tom, že něčemu oponujeme, přinese lepší svět.
Might lead us to a better world. Nechme chvíli mluvit Horvátovu knihu Radikalita lásky z roku 2015 samotnou. Vezměte si sex. Pokud probíhá mezi dvěma lidmi, mezi kterými není pouze sexuální přitažlivost, ale také zamilovanost, není sex tím nejúžasnějším spojením božského a profánního? Všechny ty tělní tekutiny, které jsou za normálních okolností považovány za nechutné, se najednou stanou božskými. Není i tohle jistá úroveň revoluce, které bychom dnes měli dosáhnout? Nebyly okamžiky křesťanů ochraňujících muslimy nebo mužů ochraňujících ženy během iránské revoluce střetem božského a profánního? To nás přivádí k jedinému správnému tvrzení ohledně lásky. Opravdu milovat znamená dojít k úrovni univerzality. Události iránské revoluce a Tahrirského náměstí se v některých momentech nejen překrývaly, ale dokonce měly i stejnou strukturu. Co může ze začátku vypadat jako diskontinuita, je ve skutečnosti kontinuita. A přesně v této kontinuitě můžeme nalézt znaky univerzality. Horvát zve k revizi lásky. Její romantická forma se zdá mít třídní základ, to konec konců dávno pochopili programátoři seznamovacích aplikací a serverů. Stejně jako kapela Manic Street Preachers zpívá o tom, že láska je buržoazní konstrukt. Romantickou lásku Horvát považuje za narcisistní a doporučuje jít dál. Jen tak princip radikální lásky může přinést sociální změnu.
Taky se stavím celkem kriticky ke konceptu romantické lásky. Snažím se místo toho navrhnout koncept, kterému říkám radikalita lásky. Myslím si totiž, že romantická láska dost často kopíruje kapitalistickou reprodukci osobních vztahů. Už ten samotný proces, během kterého se zamilováváme, je často spojený s určitou představou, kterou máme v hlavě, ale měli bychom taky vnímat rozdíl mezi zamilovaností a láskou. Zamilovanost je často velmi narcistická. Nakonec se vlastně zamilováváte do sebe sama, do svého obrazu, který vidíte v očích toho druhého. Do obrazu, který se vám opravdu líbí právě proto, že ho vidíte v očích toho druhého. Ale pak přichází teprve ten radikální krok. Zamilovanost je sice taky velice radikální, protože úplně změní váš přístup k životu. Jste kvůli ní třeba připraveni se odstěhovat do jiné země nebo změnit povolání. Ale stejně jako u protestu přijde hlavní zkouška až potom. Co uděláme, až přejde zamilovanost? Láska, a tady vidím rozdíl mezi láskou a romantickou láskou, není jenom o sdílení krásných chvil, o přitažlivosti k někomu, ke svému obrazu v očích druhého a tak dále. Láska je o něčem víc. Je o budování světa. Pokud chce láska být radikální a pokud chce přispět ke společenské změně, musí být něčím, co chcete replikovat ve svém chování ke zbytku společnosti. Pokud jednáte se svým milovaným hezky, měli byste tak jednat i se zbytkem planety. Ale lidé často privatizují svá srdce, což opět vnímám jako kapitalistický proces. Privatizují si tu druhou osobu a tím si často vytváří velice speciální vztah. V tomto ohledu je dobré zmínit třeba Engelse nebo Pikettyho, kteří upozorňují na důležitost vztahu rodiny a dědictví v tom smyslu, že kapitalisté odkazují svá dědictví svým rodinným příslušníkům. A tady stojí moje levicová kritika konceptu lásky a rodiny jako takové, protože ta velmi často reprodukuje systém. Podívejte se třeba na Ivanku Trumpovou, která jedná se světovými lídry. Co jiného to je, než zneužívání vlivu její rodiny? Na romantickou lásku bychom si tedy měli dávat velký pozor, ale měli bychom také zkoumat různá další pojetí lásky. Nejsem sice velký příznivce polyamorie, ale znám lidi, kteří v ní úspěšně fungují. Nicméně, většina vztahů, a často to platí i pro ty, kdo si to o sobě nemyslí, stále funguje v modelu patriarchátu, což taky poukazuje na to, že jsme se s ním ještě nevypořádali a že je třeba patriarchát svrhnout.
Naším hostem byl chorvatský filozof Srećko Horvát, který svými knihami, články, vystoupeními a politickými akty provokuje publikum po celém světě a inspiruje k akci vlastním důrazným přístupem. Jeho knihu Radikalita lásky si můžete přečíst i v češtině. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Pokud vám utekl jakýkoliv díl, například s americkým environmentalistou Billem McKibbenem, norským politologem Steinem Ringenem, afgánskou političkou Fozi Kufi, americkým spisovatelem Franciskem Kantu, velšskou komisařkou pro budoucí generace Sophie Howe, německým aktivistou a bývalým neonacistou Christianem Weisgerberem nebo polským filozofem Dariuszem Karlovičem, najdete je v aplikacích Apple a Google Podcast a na Spotify. Na našem webu inspiračniforum.cz/podcasty jsou krom toho umístěny bonusové materiály. V říjnu se na vás opět těšíme na Inspiračním fóru v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.